Бишкекте кечки саат 6 жарым ободо Азаттык радиосу. Үчүнчү октябрь күнгү шаршемби Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Грузияда бүгүн парламенттик шайлоонун соңку жыйынтыгы чыгарылганы жатат. Президент Михаил Саакашвилинин партиясы парламенттик шайлоодо жеңилгенин дароо эле моюнга алды. Бишкекте бүгүнкү митинг жана Ак Үйгө кирүү аракети жөнүндө коомчулук өкүлдөрү жана катардагы кыргызстандыктар эмне дешет?
Элдин көздөгөнү башка, а митингди уюштургандардын көздөгөндөрү башка да. Анан биздин негизи мыйзамдуу эле болсо жакшы болмок, а бирок эми биз мыйзамга негизи баш ийбейбиз да.
Саясатчы Азимбек Бекназаров унчукпай коюуга укугум жок деген жаңы китеби жөнүндө айтып берет. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азыр болсо акыркы кабарлар менен Жанар Акаев тааныштырат. Жанар.
Парламент алдындагы окуяга байланыштуу 4 адам кармалды. Жогорку кеңештин алдындагы бүгүнкү окуяга байланыштуу 4 адам кармалды. Алар азыр суракта. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков билдирди. Анын айтымында Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевди кармоо анын депутаттык кол тийбестигине байланыштуу азырынча мүмкүн эмес. Бул маселени Баш прокуратура чечет. Баш прокуратурадан Азаттыкка кабарлашкандай, азырынча Ташиевке байланыштуу кандайдыр бир чечим боло элек. Бүгүн чактышты Бишкектин Алатау аянтында кум төр алтын кенин улутташтыруу талабы боюнча митинг башталып, эл алдына чыгып сүйлөгөн Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев чогулгандарды бийликти алууга чакырып, жоопкерчилик өзүндө болорун айткан соң митингчилер Ак Үйдү көздөй жөнөгөн.
Мен айтар элем, садыр айтып атат, 10 октябрды керек болсо Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына эмне үчүн биз бул жерге 10 000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20 000 адамды топтойбуз анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо кана 20 000 чыгабы, мени менен башка азыр баатыр бийликти алабыз. Алыш керек.
Митингке жалпысынан 1,5 000 киши чогулганы кабарланды. Ак Үйдүн короосуна 53 адам кирген. Окуя болгон жерден кабарчыбыздын маалымдашына караганда, Ак Үйдүн алдына барган топту коопсуздук кызматы кайра сүрүп чыгарган. Аларды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонулганын кабарлады. Жогорку кеңештин жанындагы бул окуяда 10 киши жабыркаганын Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Алардын 3 октон жарадар болгону, 1 аял травматология жана ортопедия бөлүмүнө жеткирилгени айтылууда. Ал эми мээси чайкалды деген диагноз менен 1 киши улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Маалыматка караганда катталган 10 адамдын жетөөнүн жараты жеңил. Милиция көргөн чарадан депутат Ташиев өзү да жабыркап ооруканага кайрыларын билдирди. Окуядан 6 милиционер таш таяк жеп жарат алды. Азыр Бишкекте абал тынч жана башаламандык уюштургандар сөзсүз мыйзам чегинде жоопко тартыларын ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди.
Бардыгы мына Бишкек шаарындагы коомдук саясий абал туруктуу тынч. Булар боюнча мен айтайын, азыр бардык материалдардан көрүш керек, открытый кандай. Ар ким айтылган сөзүнө сөзсүз түрдө мыйзам негизинде мен ойлойм чара көрүлөт деген.
Ички иштер министрлиги милиция бүгүн жогорку кеңеш имаратынын алдында болгон окуяда ок атуучу курал колдонулбаганын билдирүүдө. Бүгүн Бишкекте болгон окуяга байланыштуу Кыргызстандын милициясынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштебей болду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков билдирди. Анын айтымында милиционерлерге кошулуп бүгүн Бишкекти күзөтүүгө 2 000 элдик кошуунчу чыгат. Грузин кыялы бүгүн спикер жана министрлеринин талапкерлигин талкуулайт. Грузиядагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванашвили бүгүн өзүнүн үзөңгүлөштөрү менен чогуу спикер жана министрлик кызматтарга талапкерлерди талкуулай турганын билдирди. Бирок азырынча жаңы министрлердин ысымдары атала элек. Кече Иванашвили журналисттердин алдына сүйлөп жатып, акыркы 8 жыл ичинде өткөрүлгөн реформалардын натыйжа болбогонун белгилеп, алардын кээ бирлерин күлкүлүү реформа деп атаган. Ал президент Михаил Саакашвилинин мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө чакырып, жаңы шайлоонун датасын белгилеш керектигин айткан. Кыргызстанда соңку 8 айда 18 чек арачы жоокер өлүмгө учурады. Бул тууралуу бүгүн парламентте өткөн жыйында депутат Исмаил Исаков билдирди. Ал кыргыз чек арачыларынын бүгүнкү көйгөйлөрү тууралуу маалымат берди. Бүгүн жогорку кеңеш Кыргызстандын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндөгү маселени, тагыраак айтканда түштүк аймактагы чек арага жанаша жайгашкан жерлердеги кырдаалды талкуулады. Былтыр апрелде парламент токтом кабыл алып, чек арадагы абалды жакшыртуу боюнча өкмөткө бир топ тапшырма берген. Бирок маселенин демилгечиси депутат Исмаил Исаковдун айтымында жогорку кеңештин токтомунун 20 бөлүкчөсүнүн 14 бөлүкчөсү аткарылган жок. Белгилүү мушкер Майк Тайсон Жаңы Зеландияга кире албай калды. Атактуу мушкер Майк Тайсон Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында өтчү чемпиондор күнүнө арналган кайрымдуулук иш чарасына катышмак болгон. Бирок Жаңы Зеландиянын аялдарга карата зомбулукка каршы уюм бийликтерге Тайсонду өлкөгө киргизбегиле деген талап койду. Уюмдун талабы аткарылып, мушкерге берилген чакыруу визасы кайтарылып алынганын иммиграция министринин орун басары кабарлады. 1992 жылы Майк Тайсон 18 жаштагы кызды зордуктады деп айтылып, 6 жылга эркинен ажыратылган эле.
Рахмат Жанар Акаев сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Уктурубузду улантабыз. Грузияда бүгүн парламенттик шайлоонун соңку жыйынтыгы чыгарылганы жатат. Президент Михаил Саакашвилинин партиясы парламенттик шайлоодо жеңилгенин дароо эле моюнга алды. Муну менен ал өкүлү болгон саясий күч 2003 жылдагы Роза инкылабынан бери биринчи рет оппозицияга кетүүдө. Айрым байкоочулар Грузиянын азыркы шайлоосун президент Михаил Саакашвилинин өлкөсүнө калтырган мурасы катары да баалашууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Грузиянын келечектеги саясий багытына жол салган 1-октябрдагы шайлоонун алдында көптөр добуш берүү бурмалангандыгы боюнча дооматтар чыгат. Шайлоонун арты өз ара тирешүүлөргө, атүүл кыйынчылыктарга алып барышы мүмкүн деп күтүшкөн эле. Ал эми президент Саакашвили партиясынын оппозицияга утулгандыгын тааныган учурду аздар эле элестетишкендей. Бирок 2003 жылдан кийин Грузияны постсоветтик саясий эволюциянын жаңы доорна алып кирген грузин президенти жеңилгендигин жайдары мындай кырдаал менен элдешкендей маанайда кабыл алды.
Национал мудроба кададис оппозицияши полор ватлис монопоуреби вардебис революциис.
Бириккен улуттук кыймыл эми оппозициячыл партия болот. Грузиянын толук бир кылымдык тарыхындагы эң урунттуу учур Роза инкылабынын акыркы 8 жылдагы жетишкендиктери Грузиянын тарыхы үчүн маанилүү эле эмес. Бул жетишкендиктер Грузияны дүйнөнүн калган мамлекеттери үчүн маанилүү өлкөлөрдүн катарына кошту. Мен бул жетишкендиктер алдыдагы айларда, жылдарда кандай коркунучка кабыларына карабай аларды жок кылып салуу мүмкүн эместигине толук ишенем.
Деген Саакашвили шайлоодо партиясы жеңилгендигин моюнга алган телекайрылуусунда алардын бирге келип жаткан грузин кыялы коалициясы менен көз карашы, багыттары караманча каршы экендигин кошумчалады. Эдерлик байкоочулар грузин шайлоосуна негизинен оң баа беришип, фундаменталдык эркиндиктерге карата туура мамиле жасалып жаткандыгын белгилешти. Грузин мыйзамдары боюнча Саакашвилинин экинчи президенттик мөөнөтү келерки жылы ал 45 жашка чыкканда бүтөт. Бирок айрым байкоочулар ал душманы орус президенти Путиндин 2008 жылдагы этикалык жактан талаштуу, бирок саясий жактан абдан эффективдүү ыкмасын колдонуп, президенттиктен премьер-министрдин ордуна көчүшү мүмкүн деп ойлошкон. Грузин конституциясына соңку ирет киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президенттин ыйгарым укуктарынын көбү премьер-министрге өтөт. Бул кызматка болсо эми шайлоодо жеңген грузин кыялы коалициясынын лидери миллиардер Бидзина Иванашвили талаптанууда. Ал шайлоодо жеңгендиги анык болгондон кийинки басым сөз жыйында президент Михаил Саакашвилинин кызматтан мөөнөтүнө мурда кетип, президенттик шайлоо мөөнөтүнө мурда өтүшү туура болоруна токтолду. Мунун жүйөсү катары жаңы өкмөткө оппозиция турган президент менен бирге иштешүүнүн мүмкүн эместигин атады. Бирок ошол эле учурда Иванашвили атаандашы Саакашвилинин акыркы 8 жылдагы реформаларысыз дүйшөмбүдөгүдөй шайлоо өтүшү мүмкүн болмок эместигин моюнга алгандай болду.
Грузин эли улуу маданияттын, улуу кемеңгерлигин көргөздү. Баары эл жана өлкө муктаж болуп тургандай чечилди. Менимче Грузиянын тарыхында бүгүн кызыктуу өрнөк болду. Биздин узак тарыхыбызда биз өкмөтүбүздү шайлоо жолу менен алмаштырып жатабыз.
Деди Иванашвили. Саакашвилинин президенттик кызматтан кийинки пландары буга чейинде байкоочулардын көңүлүн 2-3 ирет бурган. Башында реформачыл катары таанылган президент 2007-2011 жылдары өкмөткө каршы демонстрацияларды күч менен кууганда авторитаризмге ыктап бара жаткандыгы үчүн айыпталган. Кавказ өлкөмү боюнча америкалык эксперт Сванте Корнел грузин президентинин саясий болочогу тууралуу мындай дейт.
Сиз Миша Саакашвилини жакшы көрөсүзбү же жокпу, бул мааниге ээ эмес. Бирок менимче сиз аны саясатчы, саясий жаныбар катары баалабай койбооңуз керек. Ал саясий жактан абдан көрөгөч. Биз байкагандай, ал президенттик мезгилинде утур-утур жогорулап турду. Маселен, 2007 жылдагы тополоң жана кууп таркатуулардан кийин ал иш жүзүндө кызматтан чегинип, кайра шайлоо чакырды. Тобокелчиликке барып кайра шайланды. Андан кийин 2008 жылдагы согуштун соңунан аны сызып ташташкан эле. Ал оңолду. кайра ыңгайлашты. Эгер сиз коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарына көңүл бурсаңыз, ал согуштан кийинки 1-1.5 жылдагыдай популярдуулукка эч убакта жеткен эмес.
Деди талдоочу Корнели. Кавказ боюнча дагы бир эксперт Томас де Валда шайлоо алдындагы макалалардын биринде президенттин алгачкы жылдардагы чечкиндүү реформаларын, полицияны тазалагандыгын, коррупцияны азайткандыгын, чет элдик инвесторлорду көбөйткөндүгүн эске салып, эгер ал бийликтен азыр же жакын арада кетсе, тарыхтын Саакашвилиге чыгарылуучу өкүмү кыйла адилет болорун жазган. Айрым байкоочулардын баамында Саакашвилинин мурасы мындан аркы жараяндар аркылуу да байышы мүмкүн. Грузияда бийликтин бир саясий күчтөн экинчиге саясий жол менен өтүшү камсыздалды. Маселе эми бийликке жаңы келип жаткан грузин кыялы коалициясы алдыда жетектөөчү саясий күч катары кармалып калар калбасында. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык, эми кайрадан күндүн башкы темасына орун беребиз. Кыргызстанда өтүп жаткан митингдер эмне үчүн кээде башаламандык менен коштолот? Чогулуштарды мыйзам чегинде өткөрүү үчүн эмне кылыш керек? Бул суроолорго Азаттыктын сурамжылоосуна катышкандар төмөнкүчө жооп беришти.
Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев:
Бул катаал суроо. Бир жагы мурда шайлоо жолу менен бийликти алуу мүмкүн эмес болуп калган болчу. Азыр болсо ушундай шарт түзүлдү. Бирок эски үйрөнгөн адат менен кээ бирөөлөр баягы эски адатына салып ушул иштерди жасап атканы бүгүн абдан өкүнүчтүү. Өзгөртүштүн мыйзамдын диктатурасын орнотуш керек. Мен ойлойм, орундайт, бирок кичине инерция менен кетип атат да ушундай иштер. Эл колдобош керек. Эл, пожалуйста, программаңды алып кел, элге иште. Анан ошондой эле жакшы болуп атсаң, анан кийин биз колдоп беребиз деш керек.
Жогорку кеңештин депутаты, Атажурт фракциясынын мүчөсү Надира Нарматова:
Тематикалуу түрдө ошол бир кайсы бир проблеманы чечүү максатында коомчулукка кайрылуу аркылуу жогорку бийлик органдарынын үнүнү жеткиргиси келген топтор болсо, алардын ушул уюштуруучулугуна жараша, өздөрүнүн койгонугой максаттарына жараша болот.
Кымбат Амир кызы, анткени азыр эл деген билбей калды да өздөрү кайсыл жака кеткенин. Бийликке да ишенбейт, эч кимге ишенбейт. Ошон үчүн алар элдин көздөгөнү башка, а митингди уюштургандардын көздөгөндөрү башка да. Анан биздин негизи мыйзамдуу эле болсо жакшы болмок, а бирок эми биз мыйзамга негизи баш ийбейбиз да. А биздин бийликтегилер өздөрү мыйзамды сакташпайт, ошон үчүн.
Атыжөнүм Үсөнбаев Кадырбек. Өнөкөттөн эми элестетиңизчи, ошол бийлик, ошол азыркы азыркы отургандын бүт баары ошол 7-апрелде Отунбаев атама тийейин. Ушул булар элибизди алалы деп ята бейиттен карганышкан. Элди жерге атабыз, элди гүлдөтөбүз. Эмне кылды итогунда? Эки жылдын ичинде азыр канча 30 миллиард доллар менен сом менен дефицитте отуруп атабыз.
Эми жалпы эл үчүн айтканда тынч эле деп эле чыгып эле атышат, анан кийин ошол жерден болуп кетип атпайбы? Эми баягы атайын уюштургандар деп эле жазабасы, а так основной масса жөнөлүп атат тынчтык эле митингке.
Атым Фазылбекова Таңсулуу. Ага көз карашым тескери. Ага каршымын. Тынчтык жолу менен бар жокту чечсе болот, бардык нерсени жакшылык менен чечүүгө аракет кылыш керек. Анын үчүн аракет кылышыбыз керек баарыбыз эле. Бийликтеги.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов:
Биз ойлогонбуз, эми Кудай буюрса бардыгы мыйзам менен чечиш керек деп, бирок ошондой митинг жолу менен, чогулуш жолу менен чечүүгө, ошол жолдор менен өздөрүнүн карама каршылыгын көрсөтүүгө аракет кылган айрым топтор бар. Бирок бул мындай маселени мындай жол менен чечүүнүн дагы бир убакыт сааты келет, бүтөт деп ойлойбуз да. Себеп дегенде өмүр бою эле ушундай жол менен чечүүгө мүмкүн эмес. Себеп дегенде ар бир тиги адам жана ошондой эле ошол акцияларды уюштургандар баардыгы тең ошо мыйзамды жогору туутуш керек. Эгер андай болбой турган болсо, анан ошолорго катуу чара көрүлүш керек. Мына бүгүнкү болгон жанакындай башаламандыктарга жол берип, ак үйдү басып аракет кылгандар дагы азыр мыйзам чегинде буларга сөзсүз түрдө кескин катуу чараларды көрөбүз.
Сурамжылоону даярдаган кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Go көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Чоо жай түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын саат 8:15 угаласыздар. Бул ирет Кубанычбек Жолдошов айрым депутаттардын кадр саясатында министрлерге кысым көргөзгөн учурлары жөнүндө айтып берет. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр адаттагыдай эле айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин алдындагы бүгүнкү окуяга байланыштуу 4 адам кармалды. Алар азыр суракта. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков билдирди. Бүгүн түштө Бишкектин Алатоо аянтында Кумтөр Алтын Кенен улутташтыруу талабы коюлган митинг башталып, эл алдына чыгып сүйлөгөн Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев чогулгандарды бийликти алууга чакырып, жоопкерчилик өзүндө болоорун айткан эле. Бир нече митинг тополоң учурунда бир нече киши жарадар болду. Грузиядагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвили бүгүн өзүнүн үзөңгөлөштөрү менен чогуу спикер жана министрлик кызматтарга талапкерлерди талкуулаганы жатат. Кыргызстанда соңку 8 айда 18 чек арачы жоокер өлүмгө учурады деп билдирди бүгүн парламентте өткөн жыйында депутат Исмаил Исаков. Атактуу мушкер Майк Тайсон Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында өтчү чемпиондор күнүнө арналган кайрымдуулук иш чарасына катышмак болгон, бирок Жаңы Зеландиядагы аялдарга карата зомбулукка каршы уюм бийликтерге Тайсонду өлкөгө киргизбегиле деген талап койду. Тайсон 92 жылы 18 жаштагы кызды зордуктады деп айыпталып, 6 жылга эркинен ажыраган. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Саясатчы Азимбек Бекназаров 3 октябрда өкмөт үйүнө айланасында болгон окуя Кыргызстандагы коррупциялык схемалардын бетин ачкан, унчукпай коюуга укугум жок деп аталган жаңы китеби боюнча Азаттыкка маек курду. Аны сөзгө кабарчы Сайданбек Акматтуу уулу тарткан.
Азимбек мырза, мына бүгүнкү окуялардан баштасак, мына бүгүн өкмөт үйүнө кирүүгө аракет жасалды. Бул окуяны кандай баалайсыз?
Мен ойлойм, көңтөрүш, төңкөрүш аракеттер эмес, мунун болушунун себеби Кумтөргө байланыштуу нерсе болуп атат. Чындыгында эле Кумтөр Кыргызстандын атуулдарынын бир жүрөгүндөгү жарага айланып атат. 300 тоннага жакын алтыныбыз Кыргызстанга бир кылдай да пайдасы жок чет өлкөгө кетип калса кимдин гана жүрөгү оорубайт? Ошон үчүн мен ойлойм, мына ушул жүрөгү ооруй турган маселени көтөрүп, анан баягы эл алып келип, ушу эл менен чечебиз деген аракет болгондой болуп атат да. Бирок мен буга макул эмесмин, анткени мунун цивилизациялык жолу бар.
Кандай жол менен чечилиш керек Кумтөр маселеси?
Мисалы ошол эле депутаттар Кумтөр боюнча бардык түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу боюнча денонсация жөнүндө мыйзам долбоорун жазыш керек эле. Өткөндө жазында карашты, бирок денонсация жөнүндө маселе эмес, экологиялык ущерб, анан муну өзгөртүш керек деген маселе коюлду да. А түз эле денонсация жөнүндө маселе бышып калды бүгүн. Бардык келишимдерди жокко чыгарып турса, анан кийин камекосу болобу, сентерасы болобу келип туруп оңдоп биздин жаңы өкмөт менен сүйлөшөт эле. Буга бизде бардык мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби жаңы конституцияга ылайык кен байлыктары бул мамлекеттин гана менчиги, элдин гана кызыкчылыгын иштейт деген азыр кен байлыкка байланыштуу жобо өзгөрүлгөн 2010-жылкы конституцияга ылайык. Экинчи жолу референдум менен элге алып чыгалы, ушул маселени эл чечсинчи деген маселени кылып депутаттар референдум жөнүндө мыйзам жазып элге алып чыкса болот эле. Мен ишенет элем 99% эл бул мамлекеттин менчигин өтсүн деген добуш берет.
Бирок Азимбек мырза, бул Кумтөр маселесин мурунку жогорку кеңештен ратификациядан өтүп конституциялык сот тарабынан тастыкталып, эмки дагы бир жаңжал чыга турган болсо эл аралык арбитражда чечилет деп кыргыз өкмөтү моюнуна алган да милдеттенме?
Кыргыз өкмөтү мына ушул жерде биздин мамлекеттин же элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек эле да. Негедир эл аралык арбитраж минтип коет, эл аралык сот минтип коет деп ошол жакты гана карап келатат. Ошол эле маселе мына ак кемеде деле ошентип келе жатышат. Орто елде мына 10 миллиондон ашык акчаны да төлөй турган болуп атат. А эл аралык сотко дагы болгон документтерди көтөрүп барып, ай мынакей биздин конституция башкы мыйзамыбызда бул элдин исключительный эмеси, мурдагы бийлик тарабынан бул коррупция аралашып кеткен деп туруп, ошол эл аралык сотко далилдеп берсе, эл аралык сот деле башка чечим чыгармак. Мына ак кемеге барды, өкмөттөн бирөө бардыбы? Бир документ алып бардыбы? 2005-жылы иш козголгон экен. Муну эниже деген Роскада болчу. Силерге ошол адам берип атат. Бул мурдагы бийлик менен биригип алып туруп, мына 14 миллион долларга акшын фальсификация менен ак кеменин баасын көтөрүп салган деген маселени эч ким айтпай жатпайбы? И кумтөрдүкүн деле ошол.
Айтпай жатканын себеби мына жогору жактан булар макулдашылганда.
Бул айтпай жатканы чет өлкөлүк ушул эл аралык деңгээлдеги ошол кумтөрдүн башында турган эл аралык деңгээлдеги жанагы аферисттер дейбизби же жанагы калп эле инвестор болуп же мындай алып келген адамдар болобу? Алар дүйнөлүк масштабтагы коррупциялык схемаларды жакшы билет. Кыргызстанга келип кимди алыш керек? Алар 3-4 жыл мурда көрөт. Бул жогорку кеңешке шайлоодо же президенттик шайлоодо муну колдойлу. Азыр тиле курчок илип коелу, шайлоону мынча акча берели деп давно ишти бүтүрүп койгон. Ошондуктан парламенттен өтпөй жаткандагы мына кече кумтөрдү карап атканда мен бир нерсеге таң калдым. Жаңы бийлик дагы, жаңы президент дагы, жаңы өкмөт дагы, коалициялык өкмөт дагы бир ооз ачпай койду.
Демек алар тигилердин илинчегине илинип калыптыр.
Мындай ошондуктан бүгүн эл чыкканга, эл көчөгө чыкканга бир себеп болуп атканда ошондой болуп атат эле. Бүгүн эгерде президент, өкмөт мына Жантөрө Сатыбалдиев башында турган ушул маселе боюнча четко ачык элге жарыялап койсо мүмкүн эл чыкпай калат.
Жантөрө Сатыбалдиев айтып атпайбы? Бул бузулбайт, улутташтырганга болбойт.
Ну, ошол үчүн чыгып атат да.
Азимбек мырза, анда бүгүнкү мына китепке келсек, мына сиз Кыргызстанда коррупциялык схемалардын бетин ачкан билдирүүнү бир ай мурун жасаган элеңиз. Сиздин ушул ынкылапчыл пикирлеш болгон азыркы бийлик башындагылар тарабынан башкы прокуратура тарабынан ага бир кандайдыр бир реакция болдубу?
Ошол реакция болбогондугуна байланыштуу мен унчукпай коюу укугум жок деп жылдын ушул жылдын башында азыркы президент коррупцияга каршы согуш ачканда жанагы кейсти түзүп ошондо пресса аркылуу ачык кат жөнөткөм, мондайдан баштайлы деп. Бирок бир жыл өттү, коррупцияга каршы күрөш бытовой коррупция менен гана күрөшкөн деп. Бытовой коррупция менен бирөө кичине взятка алып коюптур деп. Бирок мамлекетти ушул деңгээлге алып келген. Миллиондогон, миллиард деген кредиттер бизге келбей сырттан эле башка жака которулуп кеткен фактылар боюнча. Жок дегенде жана 2 тонна алтын Себекеге кеткени боюнча. Же болбосо ушул кумтөр маселеси боюнча мурда эле козголгон кылмыш иштер жандандырылган жок да. Чоң коррупциялар, баягы саясий коррупциялар, баягы мыйзамдаштырылган коррупциялар, азыр мына эми коалициялык коррупцияларга жол ачылып атат дагы, элди баягы коомчулукту бытовой коррупциялар менен алак сатып, а бияктан чыныгы өлкөбүздү, мамлекетибизди, элибизди жакынчылыкка алып калган коррупция кыймылдабай турат.
Сиз ошол кыска болсо дагы бийликте турган убагыңызда ушул иштердин бири боюнча кылмыш ишин козгоп шектүүлөргө издөө жарыялаган белеңиз?
Да, эми билесиңер да, 2 революциядан кийин 100 ашык кылмыш козголгон. Бирок тагдырдын тамашасын карагыла, 2005 кийин мен 5 ай 19 күн иштедим, 2010 кийин Ибраев 5 ай 13 күн иштеди. Таң каласың. Ошол биз кеткенден кийин 2005 мен кеткенден кийин баардык кылмыштар тыптыйпыл болуп, арест салган объектилер тең Бакиевдердин жакындарына пансионаттардан бери бөлүнүп кетсе, 2010 кийин дагы Ибраев кеткенден кийин ошол баягы 100 ашык кылмыштын бүгүнкү күнгө чейин дайыны чыкпайт. Мына арест салынган айрым объектилер мына мародер болуп кеттир, кайра сатылып кеттир, тияка кетип кеттир, бияка кеттир деп мисалы Киев көчөсүндөгү объектти айтып атпайбы? А мен бул жерде ушул китепке да киргиздим. Бул 12 августта иш козголуп арест салынган объект. Кылмыш иши козголгон, шаардык прокуратура козголгон. Анан кантип эле бул сатылып, кантип эле минтип кетип атат?
Ошол объекттерге эмне үчүн сиз мүчө болгон убактылуу өкмөт бардык ошол Бакиевдердин мүлкүн жана улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизген эмес?
Эми мындай да, улутташтырылган объекттерге биз мурда мамлекеттики болгон объектилерди гана улутташтыра алабыз, кайра мамлекетке ала алабыз. Анан жеке менчикте турган объектилерди биз улутташтыра албайбыз, ал через суд өтөт, конфискация болуш керек.
Азимбек мырза, мына бийлик жөнүндө сөз болуп калды, бийлик эски оорусун карматып калган жокпу? Кайрада мына Бишкек шаардык кеңешке шайлоо алдында Тулеевди камады, эми мына Садыр Жапаровдун үстүнөн кылмыш козголуп жатат. Баягы оппоненттерге ушул бийликтин найзасы бурулгандай болуп атат да көбүнчө.
Себеби президенттин айланасында кимдер отурат бүгүн? Революцияда келген адамдар отурабы? Ошол эле Акаев Бакиевдин айланасында жүргөн адамдар отурат да. Мен ошон үчүн президент Атамбаевга досум катары мына эскертип атам. Үчүнчү революцияга ушу айлананга жүргөн адамдар алып келет. Бул ушул революциялык жагдайга жол болсо ушундай акыбалга жанагы саясий оппоненттерине каршы иш токумай менен мисалы ушул китепте мен Түлеевди айттым. Бүгүн Түлеевди өзгөчө оор кылмыш ишти жасады деп камап атат. А Түлеевке 2010 жылы мен билгенден май айында иш козголгон. А 2012 жылга чейин эмне жаап койду? Ким жаап койду муну? Анан шайлоо көркү кеңештин алдындагы шайлоодо кайра муну мене кайра алып чыга койду. Мен ойлойм эртең көркү кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин Түлеевдин өзгөчө оор кылмыш иши анчалык оор эмес кылмыш экен деп эшикке чыгарылып жүрсө ошондо коррупция Түлеевди эмес Түлеевдин ишин жаңырткан адамдарды экен деп баа берилет.
Азимбек мырза, мына коррупциялык схемалар боюнча сөз улантсак, азыркы кезде ошол сиз жазган схемалардын ичинен ошо мурдагы учурларда кайсы схемалар азыр сакталып турат? Кайсы тармактарда азыр ошол күчөп жатат?
Мыйзамдаштырылган коррупциялык схемалар катуу иштеп атат. Бул мыйзамдаштырылган коррупция деген ушул жанагы саясий иштерди через сот иш козготуу менен анан тийиштүү чечим алуу менен же болбосо кайсы бир адамды актатуу маселеси менен дароо сотко бердирип алат же өзүнүн бир коррупциялык максатына жетет да. Мисалы Мегакомдун иши 1.5 жылдан бери жатты дагы, өкүм чыгарарда азыр алып кетип калды кайра, башкы прокуратура алып кетип калды. 16 адам жоопко тартылган, а эмчи алып кетип калды. Соттор мен билгенден уже чечим чыгарып өкүмдү эртең окуйбуз, ошол Элисеевке тиешелүү 51% конфискация кылабыз деп турган убакта алып кетип калды. Мына мыйзамдаштырылган коррупция деп ушуну атайт. Андан башка бүгүнкү күндө коалициялык коррупция деген пайда болду. Бул мурда жок эле. Бул парламенттик башкаруу системасына келгенден бери бизде коалициялык коррупция пайда болду. Бул коалициялык коррупция коалиция менен иштебейт. Парламенттик көпчүлүк түзгөн фракциялар отура калат дагы, биринчи бийликтерди бөлөт, анан байлыктарды бөлөт, бүт кыбыраткан нерселерди. Мына азыркы бүгүнкү күндө ушул коалициялык коррупциялык схема күчүндө туруп атат. Мына үчүнчү революцияга ушул коррупциялык схема алып келишиби.
Жаңы конституция менен ушуну биз тандап албадыкпы?
Да, ушул. Бирок эми бул мындай болбош үчүн жолу бар да, мына цивилизациялык жолу бар. Раз 6-7-8% алган партияларда бул торг боло берет. Дүйнөлүк практикада ошондой. Ошон үчүн биз кайра дагыдан жаңыдан шайлоого барышыбыз керек дагы, бир партия жок дегенде 40% баягы депутаттардын мандатын ала турган акыбалга аракет кылышыбыз керек. Ошондо бир өкмөт болот, 5 жыл жооп берет, жок дегенде 3 жыл жооп берет эл алдында. Соодалашуу токтойт.
Рахмат.
Азимбек Бекназаров менен Айдамбек Акматуу уулу маектешти. Эми маданий тема. Эл аралык цирк өнөрпоздору Талас шаарында 10 күн бою оюн зоок тартуулап, айрыкча балдардын жарпын жазды. Совет мезгилинден бери Талас шаарында андай цирк бар эле экен. Мирбек Айтекеевдин репортажы.
Маймылдын 3 түрү, 5 метрлик питон жылан, кичинекей ат, кадимкей Бразилия, АКШдан келген артисттер, маскара поздор, ат жалында оюн курган кыргыз жигиттери, оозунан от чыгарган чыгыш өнөрчүлөрү, мунун баары бир жумадан бери Талас шаарында. Цирк көргөзүүчү көчмө аянтка күнүгө 2 маал эл жык жыйма толуп, шаар кадимкидей шанга бөлөнүүдө. Ортодогу тыныгуу маалында мында келгендерге микрофон узаттым.
Атың ким?
Уран.
Эмнеси жагып атат?
Жана маймылдар, жана маймылды атка мингизди го. Ошогусу.
Маймылды ат менен чапкан жактыбы? Анан дагы?
Ошо, анан кийин жана кичинекей маймыл, кара маймыл, ошолор жакты.
Циркке балдарын алып келген Санжар Омушевдин айтымында, мындай цирк акыркы 20 жылдан бери Талас шаарына келген эмес.
Маанайдан жакшы, анткени биздин кичинекей шаарыбызга момундай цирктар, момундай зоопаркка вообще келген эмес. Акыркы жолу мен билем, кичинекей кезимде СССР учурунда баргам да. А бул момундай циркти мен СССР кулагандан бери, Кыргыз Республикасы болгондон бери момундай келген эмес биринчи жолу. Абдан жакшы отуруп атабыз, клоундар чыгып атат, мынакей маймылдар жүрүп атат, понилер жүрүп атат. Негизи биздин балдарыбызга жагып атат анткени. Ошол
көчмө циркти кыргыз тектүү АКШнын жараны Райымбек Камбаров 2010 жылы уюштурган. Ал өзү дагы 37 жыл ушул тармакта эмгектенген экен. Алар оюн көргөзүп АКШ, Мексика, Канада жана мурунку постсоветтик республикалардын ичинен Кыргызстанга гастролдошот экен.
Данный момент Талас мы выявили очень любит цирк.
Азыркы учурда Талас циркти жакшы көрөрүн билдик. Буга чейин Кыргызстандагы Каравалта, Каракол, Кызылкыя, Жалал абад шаарлары искусствонун бул түрүн жактыраарын байкаганбыз. Эми мен ишеничтүү түрдө Таласты дагы аталган шаарлардын катарына кошулам.
Этот город вот подключился, теперь я могу уверенно сказать, Талас тоже любит цирк.
Ошентип бир жумага созулган шаңдуу салтанат кечээ аяктады. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Ушунан кечки азаттыктан уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.